Afya Amani Grand Lac ni gazeti inayoletwa kwenu na shirika Internews katika uhusiano na washiriki wake wa vyombo vya habari. Zaidi ya radio za kijamii 60 za jiunga nalo shirika Internews DRC ili kutangaza habari hizi kwa lugha 4: Kinyarwanda, Kirundi, Kiswahili na Kifaransa. Unaweza kutufuata vile vile kwenye mitandao ya kijamii Twitter, Facebook na WhatsApp, pia kwenye tovuti yetu www.afya-amani-grandlac.info au kwenye SoundCloud Afya Amani Grand Lac.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya jarida Afya Amani Gola, kifika yangu ni kwamba uko salama mahali ulipo. Kwa ufupi wa habari zetu, nchini Rwanda zaidi ya wafanyakazi wa afya 1050 wamo katika shughuli ya ushauri ama counseling kwa wagonjwa wa COVID-19 wanaoishi katika jamii. Hao pia wanaongoza kampeni za uhamasishaji kwa kufuata hatua za kupambana na janga hili la coronavirus. Nchini Burundi, wafanyabiashara ya nkono wanalalamika namna jinsi COVID-19 inavyoathiri mtindo wao wa kimaisha. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutaenda katika mji wa Kalemie, mkoa wa Tanganyika, kuona jinsi watoto yatima wa vita wanavyojilinda dhidi ya ugonjwa huu wa COVID-19. Msikilizaji, hivi ndio vichwa vya habari zetu, ila tukikaribia mwisho, wataalamu wa masuala ya afya watajibu maswali kutoka jamii kuhusu COVID-19. Na mnaweza vile vile kutuma maulizo na maoni yenu kwenye anwani yetu ya barua pepe redaction@afyamkatoamanigrolac.info ama kwenye mtandao wa WhatsApp kwa namba alama kujumulisha 243-8204-14616. Kwa utangazaji, mimi ni Desange Kiruha. Habari kamili. Tuanzie huko Rwanda, ambako baraza la mawaziri ilitangaza mnamo Januari 18, 2021 hatua mpya za uzuizi dhidi ya COVID-19. Miongoni mwao kile kinachoitwa kifungo guma murugo ama kukaa nyumbani na ziara na harakati nyingine yote bila ruhusa ya awali kutoka kwa polisi ni marufuku. Hata vile vile huduma muhimu ambao zilipewa uwezo wa kufanya kazi lazima ziwe na ruhusa ya awali kutoka kwa Wizara ya Kitaifa ya Utawala wa Ndani. Wafanyakazi katika sekta binafsi au ile ya umma wanaombwa kufanya kazi wakiwa nyumbani, na shule na vyuo vikuu vimebaki vyenye kufungwa, wakiruhusiwa tu kusoma mtandaoni wakiwa nyumbani. Hatua hizi zinahusu mji mkuu wa Rwanda ukiwa ni mji wa Kigali. Tukibaki huko huko Rwanda, karibu washauri 1050 wanasaidia Wizara ya Afya nchini. Ni tangu mwanzo wa mwezi Januari ndipo hao wanafuatilia karibu kupitia ushauri wao wagonjwa wa COVID-19 ambao wanakaa katika jamaa zao. Serikali ilichukua hatua hii ilikuwa ni kutokana na kuongezeka haraka kwa hesabu ya watu walioambukiwa na coronavirus. Florence Wisugi ameandaa ripoti hii, inasomwa studioni na Epapi Kilongo.
Washauri wa afya na wasaidizi wa matibabu ambao tunafanya kazi nao wanaonesha ustadi katika kutibu magonjwa anuwai. Wanapokea mafunzo, na katika programu hii ya COVID-19 wamefundishwa pia na kuagiza jinsi ya kuishi. Wana ujuzi juu ya COVID-19 na dalili zake. Wanafundishwa jinsi ya kuishi wakati watakutana na wagonjwa wa COVID-19 na jinsi ya kuwahudumia. Lengo lao kuu ni kuwafuatilia wagonjwa wa COVID-19 katika nyumba zao na kuwasaidia kuhakikisha wanafuata maelezo ili wasiambukizwe wengine. Wanafuata wenye familia wengine kuhakikisha kuwa hawaambukizwi kwa kushirikiana na vituo vya afya vyenye karibu. Kwa nini serikali ya Rwanda imechagua njia hii? Waziri Mpunga Tarsis anajibu kwa maneno haya.
Abajyana mu buzima rero ni gice kimwe cy'abakozi b'abaganga na nyita amaze gihe dukorana nabo kandi bagiye bagaragaza.
Tumekuwa tukitibu wagonjwa nyumbani tangu COVID-19 ilipofika Rwanda. Tulikuwa na kliniki maalum za wagonjwa, lakini kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa haiwezekani kwamba wote watibiwe katika kliniki, hasa kwamba wale wasio na dalili wanaweza kutibiwa nyumbani. Kulingana na Wizara ya Afya, Rwanda hivi sasa ina zaidi ya wagonjwa 3,000 ya COVID-19 ambao
Katika nchi ya Uganda, zaidi ya nusu ya wagonjwa ambao walilazwa hospitalini kufuatia COVID-19 wana uwezekano la kuteseka na dalili kama vile uchovu, ugumu wa kulala, udhaifu wa misuli na hata wasiwasi miezi sita baada ya kutoka kwa huduma ya matibabu. Habari hii ni kutoka kwa utafiti ambao ulichapishwa katika jarida la matibabu Velaset na kuchukuliwa na Radio Spice FM katika mwezi huu wa Januari 2021. Fredina Kwagala ambaye ni daktari mshauri mwandamizi katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulago anayewatibu wagonjwa wa COVID-19 anasema serikali inahitaji kliniki za baada ya huduma wakati wagonjwa wengine wanafariki kufuatia matokeo ya ugonjwa huu. Nchini Uganda hakuna kliniki za ufuatiliaji ambako wagonjwa walipona wanaweza kwenda kupata huduma ikiwa wataonyesha dalili yoyote. Anaeleza kwamba kliniki za baada ya utunzaji ni muhimu. Mwanzoni kulikuweko na timu iliyokuwa ikiita ili kujua mgonjwa anaendeleaje nyumbani, lakini hii imesimama tangu hapo. Hakuna njia ya kujua wagonjwa hao wakoje wanapotoka hospitalini. Ameendelea kusema kwamba wanawahimiza kurudi wakati hawajisikii vizuri, lakini wachache wao ndio wanarudi. Wanapofika hufika kwa kuchelewa, wakati wengine wao hata wana uharibifu mkubwa wa mapafu. Kama tulivyokueleza katika vichwa vya habari, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni watoto kadhaa ndio wamebaki mayatima katika mkoa wa Tanganyika kufuatia mizozo ya mara kwa mara kati ya jamii la Twa na lile la Luba tangu mwaka 2016, haswa katika wilaya ya Nyunzu, Moba na Kalemi. Wazazi wengine walikufa katika mapigano na wengine katika kambi za wakimbizi wa ndani. Mamia ya watoto hawa wanazurura tu katika miji ikiwa ni pamoja na jiji la Kalemi katika kipindi hiki cha janga la COVID-19 bila msaada wote. Kituo cha watoto mayatima cha Fomasa ndilo shirika pekee ambalo limeamua kutoa mwongozo kwa baadhi yao katika kipindi hiki cha shida ya kiafya. Ripoti kamili naye Francois Musela.
Ni tangu mwaka 2018 ambako msingi wa Fomasa inawasindikiza mayatima wa vita ndani ya jimbo la Tanganyika mjini Kalemi. Ila kwa kuona kiwango cha nafasi ya mapokezi ni kidogo, kwa sasa yapata watoto 30 wakiwemo wasichana 14 wanahudumiwa kwa kusoma na kuandika na hali yote ya kuishi. Namna gani watoto hawa wanalindwa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona? Bibi Banza Ilunga Ejeni, mmoja wa wasimamizi kwenye msingi wa Fomasa, anaeleza.
Tunaishi nabo kwa mfano kusafi, kama kusafi anatoka kama anatoka kama kuese, ananawa maji yake na savon kwa sababu usafi nao unakinga magonjwa. Kama wageni wanakuja atupanane nao kwa mikono. Wageni kwanza wakati wanapoingia wanapaswa kupita mbele kulavme, wananawa mikono yao na sabuni kashne walipewaka kumasomo. Kila mtoto yuko na kashne yake.
Watoto hawa ueleza kwamba walishafundishwa na kueleweshwa alama ya virusi vya corona na hatari ya ugonjwa.
Banatufundisha baridi, kichwa kuluma, mafua, oma na mafua, kichwa kuluma na baridi na kikozi.
Kama kufuata shurti ya usafi unaweza kupata magonjwa, unaweza kuambukizana na unaweza hata kufa.
Wanazidi kueleza yale wanayoyajua kuhusu kujikinga dhidi ya maambukizi ya COVID-19.
Usafi, unaku mikono kila saa yote, kufagia kashne tuko na tunavala vile unatoka kuese, unana kulavme bali kataza kigundi ile pumuzi ya huyu na ya huyu yote sikutane pamoja, mnaikala saa vile distance
pa kucheza unanani unavala tunakwana magaa unavala mwisho wa mwaka bana tuziaka maganga kwa mama ati tunavala pa kucheza tunavala maganga ile maganga tukishacheza tunayovula tunatupa tunaenda kunawa na savon kulavine kushuka sine unavala kama mpungo pa kigundu unavala na unavala kashine ile mapepo iepuke mbali mbali.
Zaidi ya hatua za kujikinga inayotajwa na watoto hawa, hairuhusu ziara na kutoka ndani ya senta hiyo ya mapokezi ya wayatima. Mji wa Kalemi inahesabu zaidi ya watoto yatima 500 kutokana na migogoro za kikabila wenye kuishi kwenye mafamilia ya mapokezi kwa wamoja na wengine barabarani, kulingana na division ya masuala ya kijamii jimboni. Kutokea Kalemi, Francois Musela kwa niaba ya Afya Amani Grand Lac.
Tujielekeze katika inji ya Burundi ambako jamii ya wafanyabiashara wa ngono imeathiriwa na COVID-19 na tangu mwanzo wa ugonjwa huu jamii hii inalalamika juu ya uhaba wa wateja vile vile ni juu ya kushuka kwa bei ya malipo ambayo wanapaswa kutolewa. Kwa hivyo imekuwa sasa vigumu kwao kujigaramia kimaisha kama anavyoturipotia Charles Makoto ambaye alitembelea huko Bunyenzi ni katika mji wa Bujumbura.
Wakati tunapofika kwenye kilabu maarufu kwa mkono kipatikanacho eneo la Buyenzi, tunashuhudia ugomvi kati ya mteja na mwanamke, wacha tumuite kwa jina la Claudia. Awali ya franga 400 za Burundi ndicho chanzo cha ugomvi huu, hali ambayo ilikuwa haijitokezi kabla ya COVID-19, anaeleza mwanamama huu.
Tokea hii coronavirus na kuja, kama sisi hapa tunaika, kuna kutana hii fasi yote inajaa wateja, lakini hivyo angalia hakuna taa watu wawili ama watatu. Na ndio maana sasa tunakuja tunaika hapa, tunafika hapa asubuhi, tunaweza kuika mpaka saa 5 ya usiku. Unafikisha saa 5 ya usiku hujapata taa 5000. Na uko na watoto, nasikia kama rohi nauma. Kama sasa hivi wewe mwenyewe umepafika umepaona kisi niko napigana na mwanaume juu ya franga 400. Si unaona kama ni aibu.
Hali hii tata kupelekea kutoweza kulipa kodi ya nyumba, anaeleza mwanamke huu, tunamuita kwa jina la Fitina. Anaeleza kuwa hata kulipa chakula imekuwa shida.
Hii kazi kwa muda wa kisasa kweli hakuna hata wateja. Hakuna wateja juu ya coronavirus. Wabwana wenyewe wakija hapo kiwaambia wavae mamaski, hawataki kuvaa mamaski. Tutafanya aje? Tunaitika tu tunakufa na manjaa hivyo hivyo na mafamilia.
Licha ya kwamba hakuna mtu ambaye ameshaasiliwa na virusi vya corona miongoni mwa makahaba hawa kuhofia afya yao na familia zao, wakisema kuwa kuna hatari za kuambukizwa na virusi hivyo japokuwa hawana nyingine namna ya kuishi. Nikiripoti kutoka Bujumbura, Shae Makoto kwa niaba ya Afya Amani Grand Lac.
Est-ce que la kibia ma corona vinakuwa kwa kweli?
Moi je pense que coronavirus ne peut pas tuer un Africain.
Bon, si réellement comme corona n'existait,
il y a eu plus de contamination, mais on a eu plus de guérison.
Vrai ou faux? Réponse aux préoccupations de la communauté.
Sasa ni muda wa kujibu swali kutoka jamii linatujia kutoka Rwanda ambako bibi Clarisse Uineza mwenye umri wa miaka 58 anataka kujua kwa nini imesemeka ya kuwa pekee wa Kongo ndio watapata chanjo dhidi ya coronavirus. Jibu latolewa na daktari Bose Sema Negu ambaye ni mwanzilishi wa kituo cha afya cha Heshima mjini Goma, Kivu Kaskazini, katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa uzee pumuzi inakuwa kidogo, na malali hii ya COVID-19 inapofika kwa wazee inawaua mbio. Wakati mtu anazea nguvu zinapunguka na mafafa inakuwa vile na uzito ya kukua inajinyorosha mzuri, na wakati huu tunakuwa wakati yenye vaksi ikingali kwanza kidogo. Kumbe ni tafadhali wapatie kwanza wale wazee ili wasifariki wote. Ninajua jana wanaweza kuwa na COVID na wanaiambukiza sana, lakini kama walipatia kwanza wale wazee kuanzia miaka 65, kwa statistiki tumeona na utafiti wao wanakamatika kupona ni nguvu. Wakati vaksi itakuwa mingi na wamama, watoto na wavijana wote watapata vaksi.
Mwisho wa matangazo yetu kujia kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Jarida Afya Amani Gralak. Msikilizaji, ukiwa na swali lolote kuhusu programu hii ya uhamasishaji kuhusu afya na amani, utuandikie kwenye anwani ya barua pepe redaction@afyamkatoamanigralak.info, ama unaweza kutumia mtandao wa WhatsApp kwenye namba alama ya kujumlisha 243 82 0414 616. Hivi tunakuaga tukisema kwa heri, tukutane katika habari zetu za usoni. Zidi kujilinda zidi ya virusi vya corona ukizingatia hatua za uzuizi. Kwa heri.
Gazeti hili Afya Amani Grand Lac laandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Internews katika ushirikiano na Radio Citizen za kijamii nchini DRC, Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania. Chini ya uongozi wa Internews, gazeti hili la habari laandaliwa katika ushirika na mashirika yasiyo ya kiserikali Alert International na Pole Institute kwa msaada kifedha wa Jumuiya ya Ulaya kupitia mpango wake wa kuchangia utulivu na amani.
Inambukizwa sana, utaitambuaje udhaifu, kikohozi,
kutokupanda tatizo la kupumua.
Ukiona hizi dalili kimbia hospitali,
tutajikinga.
Tunawe mikono na sabuni, tusiguse vitu na watu, tusiguse macho pua na kinywa, tufune katika kitepe na tutupe mbali. Tufune katika kitepe na tutupe mbali. Kwa mkunjo la mkono na tusipane chambo kwa mkono.
Tunawe mikono,
tuache mikusanyo,
na tubaki nyumani,
tutashinda korona.